እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بس عات زدما سنناي فقارك زي عبير كوينو بحدش متحف مالت قدوس يوهان زتحف وانجيل كنت سنع اكزي عبير كم بحدش توسخ عدل هيبو الناس لزلو كم تيزو حلفك زي كنت سنعو زقننا حجوون وانجيل يوهانس نمسنع تدالينا كنكوون تسفى بمقبار كابزا معات زي عجميرنا نزد توسنه اوارح مخانيو ወንጌል ዮሐንስ ከነጽንዕና እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይሁን መጽናዕትና ሩጡብ መታን ኮነልና ክንሕዞ ዝግባአና በመሐስ ክንድርብዮ ዝግባአና ድማ በመድርባይ እቲ እግዚአብሔር ዝደልዩ አይነት ለውጢ አብ ህይወትና መታን ክመጽ ከምኡውን አው ወንጌል ዮሐንስ ክንመሐሮ ዝግባአና ኩሉ በመሐስ ንኻሎት እንተሐላልፈሉ አቅሚ መታን ክንረክብ እግዚአብሔር ክረዳአና ናብዚ ናይ ሎም ማዓት ትምርትና እስከ በዛ ናይ ሐወይ የማናhatte ናይ መስጋና መዝሙር አብና ከንአትዊና እግዚአብሔር ይመስከን ሎም ማንቲ መተወሪኢና እትግዘን ተሐዳ ፈቅዱልና ምዕራፍ 1 ወንጌል ዮሐንስ እንጥጽሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስከን እስከ ነዛ መዝሙር ያ ሰሚና ማለስ
ተመንታይ ከበስከነ ካይ መንታይ ያታብስም ከኢየሱስ ምንታይ ከበስከነ ሞመንታይ ነታብስም ከኢየሱስ ምንታይ ከበስከነ ካይ ምንታይ አላቀም ሐስረኝ ወይታይ
ዘይ ዝኾነ ምስጋና
منتاي كبس كركاي منتاي يا تعب سمتاي سوسي منتاي كبس كركاي منتاي لا تو يا حسرني منتاي كبس كنمو منتاي
እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን መሐወይ የማን ሀብተ ድማ አብተ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ እናበልኩ እስከ ጸሊና ናብ ዝመደብና ሐንሰግር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከማኻ ዝበለ አፍቃሪ ከማኻ ዝበለ መሐሪ ከማኻ ዝበለ ለዋህ ከማኻ ዝበለ በደል ዝርስዕ ከማኻ ዝበለ ይቅረብ ሃሊ ስለዘየለ ከማኻ ዝበለ ፈጣሪ ከማኻ ዝበለ አማሐዳሪ ከማኻ ዝበለ መራሒ ስለዘየለ አቦ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝነመስክነይ ካሎና ዘይግባአና ክንሱ ግዴታኻ ዘይንሱ ነገር ግን ነቲ ንዓና ዘለካ ፍቕሪ ዝገለጽ ካሉ መንገዲ ግን ትዝ እናበለና እናሓሰብና እንግረመሉ ፍቕሪ ማንም ኣብ ጎንና ኣብ ዘይነበረሉ ኣብ ቅድሚ ማንም መጎስ ኣብ ዘይነረኽበሉ ዓብዪ ፍቕሪ ስለ ደፍቀርካና ብብዙሕ ምሕረት ድማ ስለ ዝመሓርካና እግዚኣብሔር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስክነካ ኣሎና ሰብ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኽቱ ርእሱ ኣሕሊፉ ክህብ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ኢሉ ጐይታ ብርግጽ ሰብ ኣብ ክንዲ ጸላእቱ ክመውት እዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ብሕጂ እውን ንረአይልና ክንሓስብ ይኸብደና እዩ ምናልባት ኣብ ክንዲቶም ዘፍቅርዎ ክስዋዕ ክመውት ይኽእል ኸውን ነገር ግን ኣብ ክንዲ ጸላእትኻ ሙማት ንጸላእትኻ ዋጋ ምኽፋል ግና ብዘይካ ኣብ ጐይታ ኣብ ካሊእ ኣይተረአየን እሞ ኣቦ ገና ሓጣን ከለና ገና ጸላእትኻ ኸለና ገና ኣንጻርካ እናተመላለስና ኸለና ነገር ግን ንስኻ ስሌና ዝኸፈልካዮ ዋጋ ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ናይ መስቀል ሞትካ ነቲ ስቕለትካ ነቲ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ዝምጥን ዓይነት ናይ ህይወት ኣካይዳ ክህልወና ናይ ህይወት ልምምድ ክህልወና ክድግፈና ንጽልያ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ንስኻ ትሕጐሰሉ ንስኻ ትዓግበሉ ክብርኻ ዝረአየሉ እግዚኣብሔር ምምልላስ ምዝርራብ ምምኽኻር ክኾነልና ብነገር ኩሉ ንስኻ ክድግፈና ንጽልያ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ መዓድ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር እቲ ንስኻ እትደልዮ ለውጢ ኣብ ህይወትና ይምጻእ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ነዚ ንጅምሮ ዘለና እናትካ ወንጌል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ መፈጸምታ ክተብጻሓልናን ኣብዚ ወንጌል እዚ ድማ ክርዳኣና ዘለዎ ኩሉ ከምቲ ዝግባእ ክተረዳእናን ክንምሃሮ ዘለና ኩሉ ድማ ከምቲ ዝግባእ ምምሃር ክንክእልን የዒንቲ ልቦናና እግዚኣብሔር ክተብርህ ንጽልያ ኣሎና መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ብምሃብ ተስፋ ጽዋዕና ክተፍልጠና ንጽልያ ኣሎና ከምቲ ዝግባእ ንዓኻ ክንፈልጠካን ክንርዳእካን ክድግፈና ንጽልያ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ንዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ በረኸት እዚ ክትበጽሖም ንጽልያ ኣለኹ ኣሜን ቅዱስ ዮሐንስ ዘጽሐፈ ወንጌል ከም መእተዊ ኢሎም ዓንቲ ርኢና ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ከመይ ወንጌል ዮሐንስ ካብቲ መብዛሕትና ቅልል ኢሉ ዝረኣየና ወንጌል ስለ ዝኾነ ነዚ ወንጌል እዚ ድማኒ ክነጽንዕ ድማኒ እግዚኣብሔር ካሊእ ተወሳኺ ዕደል ስለ ዝሃበና በዚ ድማ ሕጉሴ እግዚኣብሔር ይመስገን። ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ነዚ ቓል እዙ ክካፈል ነዚ ቓል እዚ ድማ ክነጽንዕ ዕደል ስለ ዝረኸብኩ። ወንጌል ዮሐንስ ብዙሕ ግዜ ብቐሊሉ ክንርድኦ እንኽእል ወንጌል ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። ብተደጋጋሚ እቲ ግሉጽ ወንጌል ክብሎ እውን ሰሚዕና ንኸውን ኢና። ኣብቲ መጽሓፍ እንረኽቦ ቅልል ዝበለ ቋንቋ እውን ከየታለለና ኣይተርፍን ኢሉ እየ ዝሓስብ። ንኣብነት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ፍቕዲ 20 ዝርከብ ጥቕሲ ንርአ። ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም። እዞም ቃላት ሓደ ራብዓይ ክፍሊ ዝምሃር ቈልዓውን እንተናሓቶ ክርድኦም ዝኽእል እዩ ዝመስለኒ። ዕምቆት ናይቲ ቓል ግን ናይ ስነ መለኮት ምሁር ይኹን ናይ ፍልስፍና ምሁር ነዚ ንስኻትኩም ኣባይ ዝብል ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ ክትንትኖ ኣይክእልን እዩ ኢለ ክሓስብ ይኽእል። ንስኻትኩም ኣባይ ክብል ከሎ ንምድሓን ዝገልጽ ምዃኑ፣ ኣነ ኣባኻትኩም ክብል ከሎ ድማ ምቕዳስ ምዃኑ ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ ዕንቆት ግን ክንከይድ ኣይንኽእል ንኸውን። ሓደ ሓደ ግዜ ናይቶም ቃላት ትርጉም ስለ ዘይፈለጥናዮ ሙሉእ ብምሉእ ዝተረዳእና ይመስለና። እቶም ቃላት ግሉጻት ኮይኖም እቲ ትርጉሞም ግን ዓሚቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ዳርጋ ድሕሪ ዅለን መጻሕፍቲ ሓድሽ ኪዳና ተጻሒፋ ክበሃል ይከኣል እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ከባቢ 100 ዓመተ ምህረት እያ ተጻሒፋ። ኣብዚ እዋን እዚ ሃዋርያ ይኹን እቶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽሒፎም ዘለዉ ጸሓፍቲ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ሃዋርያ ዮሐንስ በይኑ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ ተጻሒፉ። ገለ ሰባት እዚ መጽሓፍ ነቲ ናይ መጀመርያ ዘተኸስተ ኤግኖስቲዝም ዝበሃል ናይ ስሕተት ትምህርቲ ንምእራም ዝወፀ መጽሓፍ እዩ ይብልዮም። ኤግኖስቲካውያን የሱስ ኣምላኽ ጥራዩ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ነይሮም። ዝተጻሕፈሉ ምኽንያት ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ሓሳባት ዝውሃቡ እኳ እንተኾነ እቲ ኣእማኒ ምኽንያት ግን እዛ መጽሓፍ ሃዋርያ ዮሐንስ ብጠለብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጽሒፉዋ ዝብል እዩ። ቅድሚኡ እተን ሰለስተ ናይ ወንጌል መጽሕፍቲ ማለት ማቴዎስ፣ ማርቆስን ሉቃስን ኣብ ኵሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ብወግዒ ከም መምሃሪ ይጥቀሙለን ስለ ዝነበሩ ብተወሳኺ መንፈሳዊ ዕንቈት ዕቤት ሃዋርያ ዮሐንስ ክጽሕፍ ቤተ ክርስቲያን ሓቲታ ክትከውን ዝከኣል እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ንኣመንትን መንፈሳዊ ነገር ዝተረድኦምን ስለ ዝተጻሕፈ እንደ ገና ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ በዓል ሉቃስ ዘጸሓፍዎ ድንግል ማርያም ዝወለደትሉ ታሪኽ ክደግሞ ኣይደልየን። ዘይኣመንቲ እውን ክርድኦም ዝኽእል መጽሓፍ እኳ እንተኾነ ነቲ ኣማኒ ግን ልዕሊ ዅሎም ወንጌላት ተግባራዊ ዝኾነ ውልቃዊ መንፈሳዊ ዕቤት ክረኽበሉ ዝኽእል መጽሓፍ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ ምዕራፍ 17 እንተርኢና የሱስ ንሓዋርያት ዕሙቕ ዝበለ መንፈሳዊ ትምህርቲ ከም ዝመሃሮም ኢና እንግንዘብ። እቶም ካልኦት ወንጌላት ግን ቀንዲ መልእኽቶም ኢየሱስ መድሓኒ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ። ዮሐንስ የሱስ መድሓኒ ምዃኑ ኣይጸሓፈን ድዩ ዝብል ሕቶ ክንሕተት ንኽእል ኢና። ኢየሱስ መድሓኒ ምዃኑ ጽሒፉ እኳ እንተኾነ ቀንዲ ሓሳብ ናይቲ መጽሓፍ ዕላምኡ ግን ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕቤት ኣመንቲ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ልዕሊ ካልኦት ወንጌላት ብዛዕባ እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ይዛረብ። ሃዋርያ ዮሐንስ ንየሱስ ብስጋ እኳ እንተፈለጥናዮ ድሕሪ ሕጂ ግን ብኸምኡ መንገዲ ዘይኮነስ ዝተንስአ ክርስቶስ ኢና እንፈልጥ። በዚ ምኽንያት እዚኡ ሃዋርያ ዮሐንስ ንየሱስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ዝነበረ ኩነታት ክገልጾ ዝፈተነ 7 ጊዜ ዝኸውን እውን ገሊጹዎ ኣሎ። መጀመርያ እቲ ንማርያም መግደላዊት ዝተገልጸላ ኩነታት እዩ። ካልኣይ ድማ ነቶም ሓዋርያት ኣብ ገዛ ኸለዉ ቶማስ ኣብ ዘይነበረሉ ዝተገልጸሉ እዩ። ሳልሳይ ቶማስ ኣብ ዝነበረሉ ተገሊጹሎም። ሰለስቲኦም ፍጻመታት ኣብ ምዕራፍ 20 ተጠቒሶም ንረኽቦም ኢና። እንደ ገና ድማ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ክግለጽ ከሎ ኢና እንሪኦ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ንምግፋፍ ዓሳ ወፂኦም ነይሮም። ካብቲ ገምገም ድማ ጸዊዕዎም፣ ገለ ዓሳዶ ኣለኩም ክብል ድማ ሓቲትዎም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 21:5 ሓደ መዓልቲ ከምኡ ንዓይን ንዓኻን ክሓተና እዩ። ካብቲ ማይ ምስ ወፁ ድማ ቁርሲ ኣዳሊሎም ጸኒሑ። ኣብታ እዋን እቲኣ እንተ ንነብር ከመይ ደስ ዘብል ይመስለካ? ምስ ጐይታ ኰፍ ኢልካ እትምገቦ ቁርሲ እቲ ናይ ሓቂ መኣዲ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኵሉ ጊዜ ብንጉሆን ብቐትርን ብምሸትን መንፈሳዊ መግቢ ከዳልወልና ይከኣለ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዛ ህሞት እዚኣ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ሓቲትዎ ነይሩ። ስምዖን ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ኢልዎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 21 ካብ 15 ካብ 17 ክንደይ ከሎና ኢየሱስ ክተገልግለኒ መታን ክትክእል ትምህርቲ ስነ መለኮት ክትምሃራሎካ ኣይበሎን። ኢየሱስ ዝሓተቶ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ዝብል እዩ። ብዛዕባ ትምህርቲ ስነ መለኮት ዘለና ትምህርቲ ጌጋ ርድኢት ከይከውን ግን ንጐይታ ነፍቅሮ እንተ ኾይንና ንኣገልግሎት ከዳልወና ዝኽእል ትምህርትን ስልጠናን ስነ መለኮት ክንወስድ ልብና ከም ዝለዓዓል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሓደ ለይቲ ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ናብ የሱስ መጺኡ ነዚ ታሪኽ ዘዘንትወልና ዮሃንስ ጥራይ እዩ። ጐይታ ነዚ ሃይማኖታዊ መራሒ ካብ ጸጉሪ ርእሱ ክሳብ ጽፍሪ እግሩ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ዳግማይ ክውለድ ከም ዘለዎ እዩ እነጊርዎ። ዮሃንስ 3:3 እሱ እዩ ዘረዳአና ካብቲ ዝኣረገ ሃይማኖት ወፂኡ ሓድሽ ህይወት ክጅምር ኣለዎ። ኢየሱስ ብላይ ክዳን ምስ ሓድሽ ክዳን ከላግቦ ከም ዘይመፀ ይዛረብ። እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚቲ ቅዱስ ኣምላኽ ክቖመሉ እንኽእል ናይ ጽድቂ ክዳን ከልብሰና ይመጺው። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል እቲ ጓል ኣንስተይቲ ግቡእ ኣኽብሮት ዘይህብ ሕብረተሰብ እቲ ግቡእ ኣኽብሮታት ንደቂ ኣንስትዮ ክህብ ከሎ ርኢናዮ ኢና። ምኽንያቱ ካብ ሰበይቲ ስለ ዘተወለደ ናብ መርዓ ብምኻድ ተኣምራት ብምግባር በረኸቱ ኣንቢር እዩ። ኢየሱስ ኰፍ ኢሉ ኣብ ዒላማይ ምስ ሰበይቲ ይዕሊል እዩ። ብዛዕብኡ ከም መድሓኒ ክትቅበሎ ብዙሕ ጥርጣረታት ዝነበራ እኳ እንተ ነበረት፣ ንሱ ግን ምእንተኣ እተሰቕለ መድሓኒ ኾነ። ነፍሲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከም ነፍሲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክቡር እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ንኣዝዩ ብዙሕ ሕዝቢ ብተኣምራት መጊብ እዩ። ነቲ ተኣምራት ኣስዒቡ ድማ ንሱ እንጌራ ሕይወት ምዃኑ ምሂርዎም። ኣብታ እዋን እቲኣ ንጉሥ ክገብርዎ ብምሕሳቦም ንሱ ናይ ከስዐኦም ንጉሥ ዘይኰነስ ንዘለዓለም ሕይወት ዝኸውን እንጌራ ምዃኑ ይነግሮም። ኢየሱስ ከምዚ ይብል ነይሩ፣ ኣነ ብርሃን ዓለሜ፣ ኣነ እንጌራ ሕይወት እየ፣ ኣነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እየ። ምኽንያቱ እቲ ምብራቓዊ ማሕበረሰብ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብቲ ግዜት እውን ናብ ጥፍኣት ይጓዓዝ ስለ ዝነበረ እዩ። እቶም ሰለስተ ወንጌላት ሓደ ዓይነት ቅርጺ ዘለዎም ካብ ሓደ ዓይነት ኣንፈት ትዕዝብቲ ዝዛረቡን እዮም። ኣብ እንግሊዝኛ ሲኖፕቲክ ጎስፕል ይበሃሉ። እዚ ራብዓይ ወንጌል ግን ካባታቶም ዝተፈለየ ኣንፈት ትዕዝብቲ እዩ ዘለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀዳማይ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስን ኣብ ተኣምራት ናይ የሱስ ክርስቶስ እዮም ጸቒጦም ተዛሪቦም። ሉቃስ ከዓ ኣብ ምስላታት ናይ ኢየሱስ፣ ዮሃንስ ግን ኣብ ክልቲኡ ጸቒጡ ኣይተዛረበን። ካልኣይ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዘለዉ ተኣምራታት ንምልክት ክኾኑ ዝተመርጹ ንገለ ዓበይቲ ሓቅታት ትርጉም ክኾኑ ዝተጻሕፍዮም፣ ንኣብነት ንሓሙሽተ ሽሕ ሕዝቢ ምስ መገበ እንጌራ ሕይወት ምዃኑ ምሂርዎም። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ፍሉጣት ዝኾኑ 11 ተኣምራታት ንረክብ ኢና። ሳልሳይ ኣብዚ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምስላ ኣይንረክብን ኢና። ኣብ ምዕራፍ 10:6 ምስላ ዝብል ቃል ንረክብ እኳ እንተኾና እቲ ሓቀኛ ናይ ግሪኽ ቃሉ መብርሂ እዩ ዝብል እምበር ምስላ ኣይኮነን ዝብል። ታሪኽ ናይቲ ሕያዋይ ጓሳ ምስላ ዘይኮነስ ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ዮሃንስ ንወንጌሉ ታሪኻዊ መስርዕ ብዘለዎ መንገዲ ኣቐሚጡልና ኣሎ። እቲ ኣመጻጽኡ ከም ዝግባእ እንተ ስዒምናዮ ናይ 3 ዓመት ናይ ኢየሱስ ኣገልግሎት ንጹር ስእሊ ክህበና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕድ 29 ከምኡውን 35 ንጽባሒቱ ዝብሉ ቃላት ንረክብ ኢና። ስነ መጎታዊ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪኻዊ መስርዕ እውን ኣቐሚጡልና እዩ። ብተወሳኺ እውን ፍጻመታት ኣበይ ቦታ ከም ዝተኻየዱ ኣስማት ናይ ቦታታት እውን እየጠቕሰልና እዩ። ንኣብነት ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዲ ዮርዳኖስ ኮነ ዮሃንስ 1:28 ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ዮሃንስ 2:1 ኣብዚ ወንጌል ሓያል ዝኾነ ምንቅስቓስ ንርኢ ኢና። ኣብ ዮሃንስ 16 ፍቕዲ 28 ካብ ኣቦ ወፂአ ናብ ዓለም መጻእኩ፣ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ ዝብል ቃል እውን ኣብ ንረክብ ኢና። ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ እዚ ድማ መግለጺ ናይቲ ዓብዪ ምስጢረ ስጋዌ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ከም መእተውን እዚ እንድሕር ዳ ርኢና እስከ ምዕራፍ 1 ወንጌል ዮሃንስ ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ዮሐንስ ዝጻፈ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ፣ እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ እቲ ቃል ንኣምላኽ ገሊጽዎ፣ ምስክር ዮሐንስ መጥምቕ፣ ምስክርነት ናይ እንድርያስ፣ ምስክርነት ናይ ፊልጶስ፣ ምስክርነት ናይ ናትናኤል ክንርኢ ኢና። ክደግመልኩም እየ፣ እቲ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ፣ እቲ ቓል ስጋ ከም ዝኾነ፣ እቲ ቓል ንኣምላኽ ከም ዝገለጾ፣ ምስክርነት ዮሐንስ መጥምቕ፣ ምስክርነት ናይ እንድርያስ፣ ምስክርነት ናይ ፊልጶስ፣ ምስክርነት ናይ ናትናኤልን ክንርኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ቓል ኣምላኽ እዩ፣ እቲ ቓል ስጋ ኮይኑ፣ እቲ ቓል እውን ንኣምላኽ ገሊጽዎ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዮሐንስ 1:1 ክንርኢ ከለና ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ነበረ ይብለና ዮሐንስ 1:1። ወንጌል ዮሐንስ ብሰለስተ ግሩማት ዝኾኑ ሓደጋት ምስ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ የላልየና ኣሎ። ብመጀመርያ ቃል ከም ዝነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ከም ዝነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ቓል ዝብል ሓደ ካብቶም ዓሞቕትን ከበድትን መጸዊዒታት ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንጹር ዝኾነ ትርጉሙ እዚኡ ክትብሎ ቀሊል ኣይኮነን። ብንጹር መንገዲ ጐይታ የሱስ እቲ ኣብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ዘሎ ለጎስ ዝበሃል ቃል ኣይኮነን ተዋሂብዎ። እንተኾነ ግን ካብ ሜምራ ዝብል ዕብራዊ ጽሑፋት ዝመጸ እዩ። እቲ ቃል ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክነስተውዕሎ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ያህዌ ዝብል ቃል ኣይዝረብን እዩ። ምኽንያቱ ንኣምላኽ ዝተዋህበ ኣዝዩ ቅዱስ ዝኾነ ስም ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣይጥቀሙሉን እዮም ነይሮም። እዚ ግን እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባኡ ዝተዘርበ ኵሉ ጠቕሊሉ ዝሓዘ ቃል ብመጀመርታ ኢሉ የዘንትወልና ኣሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኣብ ዮሐንስ ብመጀመርታ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ኣብ ዘፍጥረት ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል ቃል ይቕድሞ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ መጀመርያ ዝብል ዋላ ኣይንፍለጦ ጊዜን ዓመተ ምሕረትን ክወሃቦ ዝኽእል ነገር እዩ። ኣብዚ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ግን ቅድሚ ዅሉ እቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ዘሎ። እንተ ኣስተፊልናሉ ቃል ነበረ እዩ ዝብለና ዘሎ። መጀመርያ ቃል መጸ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ ነበረ እዩ ዝብል ዘሎ። ነበረ ዝጅምር ዘይኮነስ ቅድሚኡ ዝቕጽል ዝነበረ ነገር ጥራሕ እዩ ዘርእየና ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃል ብመጀመርታ ነበረ ክብለና ከሎ ክንምለሶ እንኽእል መጠን ንድሕሪት ንመለስ ምናልባት ቢልዮናት ዓመታት ይኹን ትሪልዮናት ዓመታት ኣብኡ መጀመርታ ኢልና ሓደ ነጥቢ ነቐምጥ እሞ እቲ ቃል ኣብ ዝጀመረ ዝብል ቃል ዘይኮነስ ኣብ ዝነበረ ዝብል እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንዓና ዓመታን ክረኽበና ኢሉ ካብቲ ዘለዓለምነት ናይ እግዚኣብሔር ገደብ ወፂኡ እምበር ካብኡ ኣይጀመረን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ዳሪና ቃል ብቕድሙ ነበረ እዩ ዝብሎ እምበረይ ብመጀመርታ እውን ኣይብሎን እዩ። ከመይሲ ቃል መጀመርታ ስለ ደይብሉ። ካብኡ ቀጺልና እቲ ኻልኣይ እንረኽቦ ሓረግ ድማ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ዝብል እዩ። እዚ ሓደ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ዝርአን ዝልለን ምዃኑ ግልጽ ይገብሮ። ከም እግዚኣብሔር ኣቦ እንሪኦ ኣይንኽእልን፣ ምኽንያቱ ኣብ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ። ምናልባት ገለ ሰብ ግን ኣብ ኣምላኽ እንተልዩ ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ ክብል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሳልሳይ ሓረክ ነዚ ይምልሰልና እዩ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ይብል። እዚ ንጹር ጸቒጡን ዝዛረበሉ ዘሎ ነገር እዩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ግሪኽ ቃል እዚ ኣዝዩ ንጹር እዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ኣገዳሲ ቓል ኣቐዲሙ ስለ ዝቐመጦ። ከምዚ ድማ ይብል ኣምላኽ እቲ ቓል ነበረ። እዚ ኣዝዩ ንጹር እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ንጹርነት ክንደልየሉ ኣይንኽእልን ኢና። ሓወይ ሓፍተይ፣ ንመንነት ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ዕሽሽ ክትብሎ ዶ ትደሊ ኢኻ? ብፍጹም ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ እዞም ናይ መጀመርታ ናይ ዮሐንስ ጥቕስታት ኣሳሪ ዝኾነ ሓሳብ ሂቡና እዩ። ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ነበረ። ኣዝዩ ደስ ዘብል ቃል እዩ። ቀጺልና ኣብ ጥቕሲ 14 ዘለዉ ሰለስተ ሓረጋት ምስ ንርኢ እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ፣ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርአና ይብል ዮሐንስ 1:14። እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ እቲ ቓል ኣባና ሓደረ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ድማ ነበረ ዝብሉ ቓላት ኣዝዮም ደ ዝብሉ ቓላት እዩ። ዝኾነ ናይ ግሪኽ ፈላስፋ ኣብ ከባቢ ጥቕሲ ሓደ ነቲ ሓሳብ ከዕገሶ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ጥቕስ እዚ ምስ በጻሕና ግና ገዲፉና ምኸደ ነይሩ። እቲ ቓል ስጋ ክኸውን ፈጺሙ ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ። ናይ ግሪኽ ቋንቋ ነቲ ቓላት ብንጹር ክንቕምጦ ይሕግዘና እዩ። እቲ ቓል ስጋ ኾይኑ ተወሊዱ። ነዚ ነገር ንቑርብ ግዜ ኣብ ሓሳባትና ነሰላስሎ። እዚ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለምነት በተን ጥንታውያን መዓልትታት ናብ ናይ ግዜ መጺኡ ብተወሳኺ እውን ኣብ ቤተልሔም ከም ሕፃን ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቤተልሔም ከም ዝተወልደ ግን ኣይነግረናን እዩ። እዚ መጽሓፍ ንምንታይ ከም ዘይነግረና ንፈልጥ ዶ? እቲ ምኽንያት መንነት ጐይታ ክርስቶስ ካብ ቤተልሔም ከም ዝዓቢ ኣጒሊሑ ከውፅኦ ስለ ዝደለየ እዩ። ካብቲ ዘለዓለምነት እዚ ቓል ስጋ ኾይኑ መጺኡ ኣሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት ዝነበረና መደብ ኣብዚ ርኢና የበሎና። ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ቀጻሊ መደብና እውን ክንቅጽሉ ኢና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኽ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ፣ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።